27.000 frakkar voru drepnir í gær. Þessi flækjusaga sem ég les núna, hún birtist fyrst í fréttablaðinu þann 22. ágúst 2014. En þá voru rétt 100 ár síðan manndráp fyrri heimstyrjaldar voru komin í fullan gang. Hugsið ykkur ef 27.000 menn væru drepnir í Frakklandi á einum degi. Kallmenn, allt kallmenn, ungir menn, langflestir svona 18 til 25 ára, bara drepnir með köldu blóði og vísvitandi á einum degi. 27.000 manns. Það yrði auðvitað hræðilegt áfall, ekki aðeins fyrir Frakka heldur fyrir alla Evrópu, já, jafnvel allan heiminn. 27.000 manns myrtir á einu bretti á einum sólarhring. Hvílíkt morðæði, hvílík grimmd, hvílík villimennska. Sálrænt áfall fyrir Frakka er þið svo mikið að það myndi eflaust taka þá mörg ár, nei ára tugi að vinna úr því. Grimmdarverkin 22. ágúst er þið eins og fúlt kýli í franskri þjóðarvitund. Jafnvel öldum saman. Allir helstu menn þjóðarinnar og Evrópu og umheimsins myndu telja sig þurfa að brjóta heilanum hvernig á þessum hryllingi stóð. 27.000 manns á einum degi. 27.000 manns er til dæmis nokkurn veginn nákvæmlega jafnmargir og allir íbúar Hafnarfjarðar eru núna. Ekki bara kallmenn reyndar heldur líka konur og börn. 27.000 manns eru líka næstum jafn margir og komast fyrir á fótboltavellinum Britannia Stadium í Stoke ef það segir einhverjum eitthvað. Hugsið ykkur ef hver einasti áhorfandi á tróðfullum stórum fótboltavelli væri drepinn. Þá fáiði hugmynd fjöldan. Skelfileg tilhúsun ekki satt. Það var alltaf hægt að hugsa til þess að þetta geti gerst. En þó var það einmitt þetta sem gerðist í gær. Ekki núna í áravísu, ekki árið 2014, heldur fyrir réttum 100 árum, þann 22. ágúst 1914. Þá féllu 27.000 frakkar í valinn á einum degi og þeir féllu fyrir byssukúlum og fallbyssuskotum og byssustingjum þjóðverja. Rétt tæpum mánuði eftir að fyrri heimstyrjöldin braust út. Og þó er þessi dagur ekki skráður svörtu letri í franska sögu, svo ég viti til. Það var aldrei gert neitt sérstatt veður út af þessu. Franska þjóðin var ekkert dolfallin, hvað þá aðrir Evrópumenn eða umheimurinn. Það datt engum í hug að bjóða nýja byðja áfallahjálp. Á forsíðu Mokkans, tveim dögum síðar, stóð bara margar smáorustur af orðið milli þjóðverja og Frakka. Sama dag birtist neðar á forsíðunni mun lengri frétt vandræði áhafnarinnar á togaranum Braga við að útvega sér matvörur í Þýskalandi eins og nú var komið í stríðinu. Ég veit ekki hvaða ályktanir á að draga að þessu, kannski engar. Það voru að minnsta kosti engar ályktanir dregnar af þessu hræðilega mannfalli fyrir réttum 100 árum. Það blöskraði einhvern veginn engum. Frakkar settust ekki niður máttvana og grétu eins og þeir myndi gera núna ef 27.000 landarðir að veru drepnir á einum sólarhring. Af hverju vorum við að fórna öllum þessum fallega hópi, má spyrja. Þjóðverja rak ekkert í rogastans. Þeir spurðu ekki hvernig gátum við farið að því að drepa svona marga. Getum við gengið til hvílu í kvöld? Erum við ennþá menn? Já, þjóðir er gengu óhika til hvílu að kvöldi og já, þeir voru ennþá menn. Fyrri heimstyrjöldin er að ýmsu leiti afar erfið viðfangs. Ekki út af allri slátruninni. Annað eins hafði vissulega gerst áður eins og að 27.000 manns af einu þjóðirni væru drepnir á einum og sama deginum. Og það átti líka eftir að gerast aftur og aftur, bæði í fyrri heimstyrjöldinni og þeirri seinni. þá voru það heldur ekki bara alltaf kallmenn sem voru drepnir og ekki nær alltaf bara hermenn. Í fyrri heimstyrjöldinni féll tiltölulega lítið af óbreyttum borgurum beinlínis af völdum hernaðaraðgerða. Í þeirri seinni var annað upp á teiningnum. Þá var beinlínis að ráðist á óbreytta borgara. Það gerðu þjóðverjar, en það gerðu líka þeir bandamenn sem við erum vön að telja meðal þeirra góðu í því stríði. Langtum fleiri en 27.000 manns féllu til dæmis í stærstu loftárásum Breta og bandaríkjamanna bæði á Þýskaland og Japan og vonandi er óþarft að nefna kjarnorku sprengingarnar tvær. Nei, það var ekki mannfallið sjálft sem gerði fyrir heimstyrjöldina svo erfiða viðfangs. Það var tilgangsleysið, auðvitað er alltaf hægt að finna einhverjar ástæður fyrir stríði en ástæðurnar sem hægt er að tína til fyrir fyrriheimstyrjöldunni eru óvenju fáfengilegar. Jafnvel árásar stríð Adolfs Hitlers en hann var einmitt á leið á vígstöðvarnar þennan dag fyrir 100 árum, jafnvel það er á einhvern hátt skiljanlegt samkvæmt hans ömurlegu forsendum að minnsta kosti. Hann taldi þjóðverja skorta landrými, hann var vissum að þeir væri á einhvern hátt æðri kynstofn en þjóðirnar í austri sem átt að hneppa í þrældum. En því trúðu stríðsherrar þjóðverja valla í raun og veru í upphafi fyrriheimstyrjaldar, þrátt fyrir allan sinn fræga hroka. Þeir litu þá vart svo á að þeir hefðu einhvern yfirnáttúrulegan rétt til að drepa alla þessa frönsku stráka. Þeir gerðu það bara að þeir voru í stríði. Og þeir voru í stríði að þeir höfðu verið svo lengi að undirbúa sig undir stríð og það var eins gott að ljúka því af. Þótt ástæðan væri í raun og veru engin. Stuðningur frakka við rússa sem stuttu serpa sem höfðu orðið fyrir árás austuríkismanna sem nutu stuðnings þjóðverja. Morðið á Frans Ferdinand sem engin saknaði og allir voru í rauninni feignir að vera lausir við. Var það virkilega ástæðan til að drepa 27 franska kallmenn á einum og sama deginum. Já, hugsuðu þjóðverjar með sér að því hernaðaráætlunin gerði ráð fyrir því. Þýski herinn hafði verið að undirbúa sig fyrir einmitt svona stríð gegn frökkum í áratugi. Eða allar göttur frá því síðasta stríði lauk með algjörum sigri þjóðverja árið 1871. Það voru engin sérstök pólitísk markmið höfði í huga. Þegar stríðið sem við köllum nú fyrir heimstyrjöldina var undirbúið. Það átti bara að knésetja frakka að nýju, hugsuðu þjóðverjar, ekkit mikið flóknar en það. Og það með svo snöggu og þungu höggi að bandamenn þeirra hefði ekki tíma til að koma þeim til aðstoðar. Þar var fyrst og fremst verið að hugsa rússa. Stríðsáætlun þjóðverja var samin af Alfred von Schlieffen, greifa og marskálki og hún gekk út á að hægri vængur þýska hersins á hinum væntanlegu vesturvígstöðum átti að sækja hratt fram í gegnum Belgíu og bruna svo suður í átt að París, þannig átt að króa franska herin af og neyða hann til uppgjafar ekki ósvipað og gerst hafði í stríðinu 1870-71. Og Schlieffen var fram í andlátið að detúa og dunda við áætlun sína allsherjar stríðið og reynað fín púsana svo ekkert færi úrskeiðis. Það er fullirt að síðustu orð Schlieffens á dánarbeði 1913 hafi verið munið mig bara að hafa hægri vængin nógu öflugan. Þjóðverjar unnu svo samkvæmt Schlieffen áætluninni þegar í Otta Skarst sumarið 1914. Ekki þó að því að pólitískar aðstæður krefðust allsherjar stríðis á einhvern nátt. Fjarri því. Það þurfti bara að stilla deilur austuríkismanna og serpa. En af því allar áætlanir allra stórveldana gerðu bara ráð fyrir allsherjar stríði, einhver Schlieffen var sem sé til í öllum löndum og af því innbyrðis bandalög þeirra voru orðin alltof saman súrruð, þá fór sem fór. Þýski herinn á vesturvígstöðunum skreið af stað og í því sem kallað var í mokkanum mörgum smáorustum drap hann 27.000 franska hermenn fyrir réttum 100 árum. Þessar orustur fóru fram í Lorraine, Ardennafjöllum og við Charleroi í Belgíu. Fórnir hinna fransku hermanna voru til einskis því þýski herinn hélt áfram för sinni eftir að hafa sópað frökkunum til hliðar. En þó kom í ljósum síðir að þýsku herfóringarnir höfðu líklega að þrátt fyrir allt ekki hlusta nógu vel á Slíffen. Hægri vængurinn var ekki nógu sterkur, sóknin í átt til Parísar var hrundið og franski herinn lokaðist ekki inni eins og stemt hafði verið að. Og þá var þá sem báðir aðilar grófu sig niður og héldu áfram manndrápunum í skotgrófum í 4 löng ár. Í ágúst 1986 þá fór ég til Parísar og heimsótti þá í fyrsta sinn Père Lachaise kirkjugarðin. Ég var náttúrulega ekki síst að líta á gröf rocksöngvarans Jim Morrisons sem hvílir í garðinum, en annað varð mér þó minnistæðara en rosknu hipparnir sem þar sátu enn og reyktu. Það voru nokkrar mjög gamlar og svartklæddar konur sem gengur afar hægt og stillilega að leggstöðum eiginmanna sinna og settu þar 1 eða 2 blóm áður en þær syngdu yfir gröfina. Ég leit svo eftir á nokku leiði og sá að eiginmennirnir höfðu dáið réttum tvítugt á árunum 1914 til 18. Í 70 ár höfðu þær verið ekkjur og komu þarna enn til að syrgja ungumennina sína sem heimstyrjöldin tók frá þeim.